En munið hver veitir þið hvernig þið lærðuð þessa leiki sem þið voruð í? Hver kenndi ykkur
það? Nú það er bara einn kvæting kunni sem kom, kunni kannski þennan leik og þá lærðu hinda
af honum
og svona sitt á fæðs og lesa þetta.
Svo hefur fullorðan fólki sagt líka til þetta, sjálfsagt eitthvað.
Já, ég held að það var lítið stilt. En þetta var til dæmis í þessum farskólum.
Já.
Það var mikið um að það var safnað mörgum börnum saman, það var oft heima, það var bara mörg börn. Og þá kunni þau þetta og við vilt og svo breytist þetta mörgum. En það var eitthvað mikill samgangur og mikill yfir Jökulsá í gamla dag.
Nei, nú voru þið eiginlega nágrannar þetta ekki, bara sitkur með henni við.
Já, Jökulsána, það má nú segja. En það var, hún var ófæra á sumri, nema það var kláfæri yfir hana. Og það var gjarnan við sem bjögum vestanum, hún hefði norðan við eins og kallað á Austurlandi. Við svo fórum yfirleitt sjálfan Austurlandi. Það er nefnilega sagt norður og austur, svo veist það.
Já.
Já, það eru kvartstæðir aftur við jökum
þarna. Já, það er við
að standa stað.
Já.
Norður er fljót og austur er fljót.
Já, það er alveg eins og á jökum þarna.
Já.
Það eru austur, norður yfir á austur yfir. Norður yfir fljót og austur.
Já. Ég er það spennandi.